Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Τα λόγια και οι νότες μιας χρονιάς που φεύγει, μέρος πρώτο. Σήμερα και για δύο ακόμα εκπομπές θα πάμε μια βόλτα προς τα πίσω στο 2017. Όταν μια εκπομπή προσωπογραφιών ξεκινάει την πορεία της, το πρώτο εύλογο ερώτημα που τίθεται είναι «Υπάρχουν άραγε τόσες πολλές προσωπικότητες που να έχουν κάτι πρωτότυπο να πούνε που να μην κομίζουν γλάφκα εις Αθήνας?» Η απάντηση είναι ναι, υπάρχουν. Και είναι τόσες πολλές αυτές οι προσωπικότητες στην Ελλάδα, γνωστοί και παραγνωρισμένοι, ζώντες και τεθνεώτες, που το καλό τους θα μπορούσε να συντηρήσει μια τέτοια εκπομπή για πολλά χρόνια. Δύσκολο, βέβαια, να ξεχωρίσω μέσα από τόσα ενδιαφέροντα πράγματα που ακούστηκαν σε τόσες εκπομπές τα πιο ενδιαφέροντα. Οπλίζομαι λοιπόν με κουράγιο και αρχίζω. Η σημερινή εκπομπή είναι χαρισμένη στον Μπαρμπάρα, τον Κώστα Παύλου Παναγιωτόπουλο, που το 2017 έφυγε από τη ζωή. Από τον Μπαρμπάρα λοιπόν ξεκινάμε. Τον εφιολόγο λογοπλάστη, τον εφιή κειμενογράφο, τον ποιητή των λογοπαιγνίων. Ο Κώστας Παύλου Παναγιωτόπουλος είναι ένας γνωστός και τόσο άγνωστος δραπέτης. Από μικρός μέχρι τώρα που όλοι τον γνωρίζουμε με το ψευδώνυμο Μπαρμπάρ που τον καθιέρωσε, δραπετεύει από τη ζωή του και από τη ζωή μας. Εξαφανίζεται σε βραχονισίδες, σε χώρες μαγικές, σε όνειρα και φαντασιώσεις. Ταξιδεύει σε άγνωστες πολιτείες και εμφανίζεται απροσδόκητα με άλλη μορφή και με άλλο όνομα στον πλανήτη μας. Όπως λέει ο ίδιος, ζούμε σε ένα μικρό πλανήτη και σε μία μεγάλη πλάνη. Γι' αυτό μας κυβερνούν πλανητάρχες και παραπλανητάρχες. Οι ωραίοι, οι νέοι και οι γενναίοι έχουν το ίδιο DNA που γράψατε πριν από κάποια χρόνια που μου χαρίσατε το βιβλίο σας στη Βαρβάρα. Και από τότε οξύνθηκε ακόμα πιο πολύ η διάθεσή μου να καταλάβω την ιδιαιτερότητα αυτού του DNA που συνθέτει τα παντοτινά νιάτα μιας τόσο ρηξικέλευθης προσωπικότητας σαν τη δική σας, Μπαρμπάρα. Καλώς ήρθατε.
Δεν μπορώ να πω ότι στο ωραίοι οι νέοι και οι γενναίοι που έχουν ίδια DNA ότι ανήκω κι εγώ, γιατί μου λείπουν αυτά τα τρία στοιχεία. Είναι κάπου μπερδεμένα όπως μαζί με πολλά άλλα στοιχεία μου. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, αγαπημένο μου φίλε Δαβίδ Ναχμία, μου αρέσει και το μικρό και το επίθετο, είμαι αλλού και είμαι παντού. Εγώ ταξιδεύω στον 7ο ουρανό, ταξιδεύω σε υπόγεια, ταξιδεύω σε βυθούς, ταξιδεύω σε ουρανούς, πάω παντού. Και πάω φυσικά με τη φαντασία μου. Ίσως είναι αυτό το στοιχείο που μου έδωσε, δεν ξέρω ποιος, μια θεότητα, πολύ θεοί, κάποιος μου το έδωσε αυτό το ταξίδι, που είναι συνεχές, πηγαίνω σε πολλούς κόσμους. Από μικρό παιδί είχα μια περίεργη αγάπη στους ήχους. Για να σου δώσω ένα παράδειγμα, άκουγα τον ήχο της χρυσόμυγας και είχα μανία μετά να μαζεύω χρυσόμυγες επειδή μου άρεσε να ακούω αυτόν τον ήχο. Και σιγά σιγά ο ήχος της χρυσόμυγας μου δικαιολόγησε γιατί τη λένε χρυσόμυγα. Άκουσε το. Χρυσόμυγα. Είναι σαν να πετάει ένα έντομο. Ή μετά έβλεπα ένα χαμομήλι και το φανταζόμουν, που το χαμομήλι ξέρεις πόσο κοντό είναι, το φανταζόμουν ότι μιλάει πολύ χαμηλά. Δηλαδή είναι χαμηλό χαμομήλι που χαμομιλά.
Thank you. ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Το δεύτερο χρόνο λένε ψέματα πως είναι ο πρώτος χρόνος πάλι.
Ο μπαρμπάρ είναι ο ερασής των ήχων. Όλων των ήχων που έρχονται είτε από φωνές ή από αντικείμενα, από πράγματα, από ζώα, από αναμνήσεις. Έκανα λοιπόν στην περίοδο της δικτατορίας μαζί με φίλους ηθοποιούς, έκανα μια ιστορία φανταστική δικιά μου που την πλασάριζα και γελούσε και το Παρταλό Κατσίκι μαζί με φάρσες τηλεφωνικές που κάναμε, απίστευτες τηλεφωνικές φάρσες. Η ιστορία αυτή είναι η εξής, σας την πω και όπως την έλεγα. Λοιπόν, μιλάνε δύο γυναίκες, λαϊκές γυναίκες, και λέει η μία στην άλλη: «Χθες το βράδυ πήγαμε στο εδίον του Ηρώδου του Αττικού. Το εισιτήριον δεν ήταν καθόλου ακριβές. Απέναντίας ήταν πολύ πτηνών. Και μπαίνουμε μέσα στο θέατρο και αφήσαμε απ' έξω τις αποσυσκευές. Ξαφνικά ανοίγει το καταπέτασμα και βγαίνει μία ηθοποιός εκφάβλου καλονής. Στο κεφάλι φορούσε ένα διάδημα γεμάτο πτύελα πτηνών. Και το φόρεμά της ήταν όλο ροζ υποχρεώσεις. Τραγούδησε το «Άντε Μαρία». Μετά φύγαμε από εκεί, πήραμε το λεωφορείο και πήγαμε στο διαμπέρισμα της κυρίας Ευτέρπης. Καταπληκτικό διαμπέρισμα, με όλα τα ροκφόρ. Αλλά η καημένη έχει μεγάλο πρόβλημα, ο άνδρας της, ο κύριος Ισίδωρος, είναι στο κρεβάτι, ετοιμοθάνατος και πνέει τα οπίσθια. Ο ένας γιατρός λέει ότι έχει πνευματικό ίδρυμα και ο άλλος γιατρός λέει ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα ερυθρά ημισφαίρια». Και τότε της λέει η άλλη της φίλη: «Δεν θα πάψεις, μπορεί να λες ανεξαρτησίες». Τι γίνεται, Λένη, τι ψάχνεις να βρεις?
Μόλις το πήρα, το έβαλα στο παυτό μου. Όταν το προώθησα στον αποτέτιο για να το υπογράψει ο παυτός, η αποτέτια το πήρε και το έβαλε σε ένα παυτό. Τελικά, τσακώθηκα με την αποτέτια, διότι ξαφνικά μου τηλεφώνησε ο παυτός και ήθελε να του δώσω την αποτέτια μου. Τσακώθηκα με την αποτέτια, διότι ήθελε να μου πάρει την από αυτή. Ποια είσαι εσύ, μωρέ, από αυτή που θα μου πάρεις εμένα την αποτέτια? Να και από αυτή, να και από τέτοια. Έμεινα μόνη στο ποτέτιο μου και άρχισα να ψάχνω για το απαυτό μου. Δεν το βρίσκω ούτε στο απαυτό ούτε στο ποτέτιο. Λέτε να είναι στο ποτέτιο το απαυτού ή στο απαυτό το ποτέτιο? Τελικά δεν θα σκάσω κιόλας με τα παυτά και με τα ποτέτια. Και εσείς, κύριοι ποτέτιοι που με κοιτάτε τόση ώρα, ή δεν χτυπάτε και κανένα από αυτό? Εγώ σας έπαιξα θαυμάσια το απαυτό μου και δικαιούμαι το ποτέτιο μου. Τελικά όλα μια από αυτή, μια από τέτοια είναι. Στα παυτά μας και στα ποτέτια μας».
Η αχαριστία είναι το χειρότερο ελάττωμα. Και γίνεται ακόμα χειρότερο όταν συναντάς την αχαριστία στα παιδιά. Έτσι, μόλις θυμάμαι τη Γεωργία, η καρδιά μου γεμίζει θλίψη. Γιατί σκέπτομαι, είναι άδικο, είναι απαράδεκτο, είναι αντικοινωνικό. Τα παιδιά της καημένης της Γεωργίας να τα λένε δημητριακά. Όλα τα κείμενα που ακούγονται στη σημερινή μας εκπομπή είναι γραμμένα από το χέρι του Κώστα Παύλου Παναγιωτόπουλου, του Μπαρμπάρ.
Το έργο σας πάντως μπορεί να το απολαύσει και να το απορροφήσει και ένας πρωτοβάθμιος στο μυαλό αναγνώστης, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακόμη και μικρά παιδιά. Με τα σίκα φυσικά και η κυγή κάνει κακά, ας πούμε. Η φαφούτα τρώει φρούτα και για μας ούτε γερμάς. Αρέσουν αυτά πάρα πολύ στα παιδιά. Με μπικουτί και ρόλεϊ θα μπει η κουτί στο τρόλεϊ. Ιαπωνείς, μήπως πονείς. Νονό, εγκυμονώ, εγκυμονώ, εν και μονώ. Α, και το άλλο βέβαια. Αν δεν γλύψεις, θα εκλείψεις. Αυτά είναι τα πιο πονηρά.
Να, αυτό είναι κάτι το οποίο το πιστεύετε όμως?
Αν δεν γλύψεις, θα εκλείψεις. Γιατί, εσύ δεν το πιστεύεις αυτό? Στην Ελλάδα? Να σου πω όμως γιατί το πιστεύω. Γιατί το γλύψιμο δεν είναι επιλείψιμο.
Τη λέγανε Σάρα και εκείνον τον λέγανε Κώστα. Ήταν και δυο λεπτοί, ψηλοί, αέρινοι και τόσο όμορφοι. Ερωτευτήκανε τρελά και ζήσανε μαζί 40 μέρες. Μια ζωή γεμάτη όνειρα, αφοσίωση, περισυλλογή. Μια ζωή χωρίς καταχρήσεις, χωρίς φαγοπότια, χωρίς γλέντια και ξεφαντώματα. Ζήσανε μαζί 40 μέρες. Ύστερα χώρισαν. Τους χώρισαν τα φαγητά και τα γλέντια και οι γιορτές. Και το ρίξαν και οι δυο στο φαγητό. Αυτή ήταν η ιστορία δύο ερωτευμένων για 40 μέρες. Και από τότε κάθε χρόνο θυμόμαστε τη Σάρα και τον Κωστή. 40 ολόκληρες μέρες που τις λέμε Σαρακωστή. Thank you.
Πώς γίνεται η αλλαγή φύλου στις λέξεις?
Η αλλαγή φύλου στις λέξεις με πάρα πολλούς τρόπους. Παραδείγματος χάρη, η πιο τραγική αλλαγή λέξης είναι η λέξη χαρά. Αισθάνομαι πραγματικά διαλυμένος όταν η χαρά γίνεται χάρος. Άμα θέλει να μεταμορφωθεί και να γίνει φυτό το κουνούπι από έντομο, γίνεται κουνουπίδι. Μεθάει δηλαδή.
Είμαι πολύ θυμωμένος. Είμαι έξω φρενών. Γιατί είμαι έξω. Έξω απ' όλα. Ή πολύ κουτός θα είμαι ή πολύ έξυπνος. Γιατί μόνο οι πολύ κουτοί και οι πολύ έξυπνοι μένουν έξω απ' όλα. Ας είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πως όλοι κάτι παίρνουν και εγώ δεν παίρνω τίποτα. Τι παίρνουν και τι δεν παίρνουν. Τα πάντα. Οι Βυσιγότθοι παίρνουν την Ιορδανία. Οι Τάταροι παίρνουν το Βλαδιβοστόκ. Οι Τουρκοπομάκοι παίρνουν το Πεκίνο. Οι Καρχιδόνιοι παίρνουν τη Μάλτα. Οι Βιλαρδουίνοι παίρνουν το Μιστρά. Οι Κολόμβοι παίρνουν την Αμερική. Και εμείς τι θα βγούμε να πάρουμε? Το βρήκα. Εμείς θα βγούμε να πάρουμε τον αέρα μας.
Βλέπω, μεγαλώνουν τα μάτια σου, παιδί μου, για να κοιτάξεις πιο πέρα από μένα. Βλέπω, μεγαλώνουν τα πόδια σου, παιδί μου, για να μου φύγεις. Βλέπω, μεγαλώνουν τα χέρια σου, παιδί μου, για να με σπρώξεις. Βλέπω, μεγαλώνουν οι δρόμοι σου, παιδί μου, για να με αφήσεις στο πεζοδρόμιο. Βλέπω, μεγαλώνουν οι σκέψεις σου, παιδί μου, για να με ξεχάσεις. Ξέρω, εγώ μεγάλωσα τα μάτια σου, εγώ μεγάλωσα τα πόδια και τα χέρια σου, εγώ μεγάλωσα τους δρόμους και τις σκέψεις σου, εγώ σε μεγάλωσα, παιδί μου. Και δεν με νοιάζει, καλά είναι κι έτσι, καλά είναι κι έτσι, παιδί μου.
Όλα τα κείμενα είναι γραμμένα από το χέρι του Κώστα Παύλου Παναγιωτόπουλου, του Μπαρμπάρ.
Τι θα γράφατε σήμερα για την Οταρά?
Ιστορίες από τον άλλο κόσμο. Και ξέρετε τι θα έχει να μου πει? Άμα θέλω μπορώ να επικοινωνήσω μαζί της. Έχω τρόπους να επικοινωνήσω ή να σας τρομάξω κι εσάς. Έτσι της έλεγα. Αυτή ξενυχτούσε, καθόταν μέχρι αργά γιατί δεν είχε τι να κάνει και δεν μπορούσε να κοιμηθεί, είχε αϊπνίες. Ξέρετε, ήταν μόνη της εδώ. Με ξυπνούσε το πρωί, 4 η ώρα. Εγώ δούλευα τότε και στην Ιζόλα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ήμουνα ηρωικά εργαζόμενος και να γράφω κιόλας. Με ξυπνούσε 3 η ώρα και μου έλεγε: «Τι κείμενα είναι αυτά που μου έγραψες, τι κουταμάρες είναι αυτές?»
Στην άκρη της γειτονιάς έμενε ένα παιδί μοναχό. Είχε μεγάλα μάτια γαλάζια, είχε ένα μεγάλο χαμόγελο και τίποτε άλλο. Δεν είχε τίποτε άλλο. Στην άκρη της γειτονιάς έμενε ένα παιδί μοναχό. Κι εγώ όλο έλεγα να πάω να το δω και να του πάω κάτι. Όλο έλεγα κι όλο δεν πήγαινα. Έμενα στο αύριο και στο πρέπει. Τελικά όταν τα αύριο τέλειωσαν και όταν το πρέπει μεγάλωσε, πήγα. Φόρεσα τα καλά μου και το γελαστό μου πρόσωπο. Φορτώθηκα πακέτα και πακέτα με παιχνίδια ειρήνης και αγάπης. Πουλιά που κελαϊδούν, ποντικάκια που τρέχουν, μαϊμούδες που κάνουν γκριμάτσες, ψάρια που κολυμπάνε. Φορτώθηκα παιχνίδια και αγάπη και πήγα. Μέσα το σπίτι ήταν σκοτεινό, η πόρτα κλειστή και σκονισμένη, κανένας ήχος, καμιά ζωή. Έσπρωξα την πόρτα και μπήκα. Το σπίτι άδειο, ερημιά, και το παιδί δεν ήταν πουθενά. Το παιδί είχε φύγει, δεν μπορούσε να περιμένει. Τα παιδιά μοιάζουν με το νερό, δεν περιμένουν, φεύγουν τόσο γρήγορα. Κράτησα τα παιχνίδια στα χέρια μου, έκαμα μια προσευχή και τ' άφησα μπροστά στην πόρτα σαν αφιέρωμα στο άγνωστο παιδί. Έτσι, όπως στον άγνωστο στρατιώτη.
Θέλω να σας πω δύο λέξεις που μου έρχονται στο μυαλό και θέλω να αυτοσχεδιάσετε και να μου πείτε πώς σας εμπνέουν αυτές οι λέξεις. Ούτε κιχ.
Ούτε κιχ.
Ούτε κιχ.
Επειδή σου είπα προηγουμένως ότι εγώ όταν σκέφτομαι ή όταν δουλεύω στο κομπιούτερ ή όταν γράφω, κλείνομαι μέσα σε αυτό το φρούριο, στο βασίλειό μου, ας το πούμε έτσι, στο διατρυπητέο μου, και είναι σαν να μην ακούω ούτε κιχ από αυτό. Με προκαλείς. Ναι, αλλά εδώ όμως ατύχησες, γιατί έχω κάνει παραμύθι με το ούτε κιχ. Και μάλιστα το λάτρευε η αγαπημένη μου φίλη, η Μαλβίνα Κάραλη. Και θες να σου διαβάσω λίγο από αυτό το παραμύθι?
Θέλω να διαβάσω λίγο.
Είναι από το βιβλίο μου Παραμύθια Παραμία. Παραμύθια Παραμία, όχι ακριβώς παραμύθια, παραμία. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας κύριος με ένα πολύ παράξενο όνομα. Ο κύριος Ούτε Κιχ. Με αυτό το όνομα γεννήθηκε, με αυτό μεγάλωσε, με αυτό συνέχισε τη ζωή του. Ο κύριος Ούτε Κιχ δεν έκανε καθόλου θόρυβο. Η φασαρία ήταν άγνωστο πράγμα. Και όπου άκουγε ότι κάτι, σαματάς ή κάτι τέτοιο γινόταν τέλος πάντων, ο κύριος Ούτε Κιχ έφευγε τρομοκρατημένος. Δεν μίλαγε, δεν φώναζε, δεν γελούσε, δεν χαχάνεζε, δεν στρίπλιζε, δεν χτύπαγε, δεν ανάσαινε καν. Γιατί ο κύριος Ούτε Κιχ ήταν ένας πολύ, πολύ σιωπηλός άνθρωπος. Αχ, ο κύριος Ούτε Κιχ ήταν τόσο σιωπηλός, τόσο ανύπαρκτος, που μια μέρα χάθηκε. Ήταν τόσο θόρυβος, που να, έτσι όπως ήρθε, χάθηκε. Φυσικά, οι πάντες ξεσηκώθηκαν να τον βρουν, γιατί η εξαφάνισή του έκανε απίστευτο θόρυβο. Ήταν ο μόνος θόρυβος που έκανε ο κύριος Ούτε Κιχ. Συγγνώμη που δάκρυσα, θυμήθηκα την Μαλβίνα.
Ακούγονται αποσπάσματα από το αφιέρωμα «Στον Μπαρμπάρ» 1935-2017.
Τι είναι ο Έλληνας? Το μυαλό κουκούτσι, το παπούτσι γκούτσι. Μόνο μας μέλημα, να είμαστε με έλλειμμα. Οικονομία, εικόν, ομοία, πάντοτε. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα με τα μαλλιά σου, έτσι, έχεις πολύ ωραία μαλλιά. Αλλά το σκέφτηκα με ένα φίλο μου που τον είχα βγάλει μη σποστής, επειδή είχε βάλει ένα ποστής, και είχα σκεφτεί αυτό. Αν την περούκα δεν μπορείς, πώς το ποστείς θα υποστείς? Και να σας πω και ένα σλόγγαν που έχει γίνει και τραγούδι και πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί τη μουσική την έχει γράψει ο Γιάννης Ζουβανέλης, ο οποίος είναι και κουμπάρος μου.
Ποιο ήταν το σλόγγαν?
Για να μείνεις εκτός νόσου, μοναχός σου, εκ των όσου. Thank you.
Κώστας Παύλου Παναγιωτόπουλος, ο Μπαρμπάρ, ο γνωστός και άγνωστος αυτός δραπέτης, συνεχίζει μέχρι σήμερα να δραπετεύει από όνομα σε όνομα, από μορφή σε μορφή και από παραμύθι σε παραμύθι στη σκληρή πραγματικότητα. Αναζητήστε τον, γιατί αξίζει πολύ τον κόπο. Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Τα λόγια και οι νότες μιας χρονιάς που φεύγει, μέρος πρώτο. Και μετά από τον Μπαρμπάρ, τον οποίο αποχαιρετήσαμε το 2017, πάμε σε έναν σπουδαίο δάσκαλο του σήμερα, που φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, τον ακαδημαϊκό Θεοδόση Τάσιο. Μεγάλη τύχη να γνωρίσει κανείς αυτόν τον άνθρωπο από κοντά. Αυτή η εκπομπή ήταν ένα μεγάλο μάθημα. Ξεκίνησε ένας μαραθώνιος έρευνας από την ημέρα που ο διευθυντής του τρίτου προγράμματος, ο κύριος Διονύσης Μαλούχος, μου ζήτησε να οργανώσω μια μονογραφία για σας, κύριε Τάση, και αυτή η δίμηνη βουτιά στο αχανές του έργου σας, χωρίς υπερβολή, μου φάνηκε σαν ένα ταξίδι στα πάντα. Δεν έχει υπάρξει όλα αυτά τα χρόνια θέμα τεχνικό, κοινωνικό, ιστορικό ή πολιτικό που να μην τα αγγίξατε.
Ένας πολίτης, για να μπορεί να σταθεί αφενός μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, οφείλει να έχει ένα βαθμό διακλαδικότητα στις γνώσεις του και στις ευαισθησίες του. Πιστεύω ότι ακόμα και για την προσωπική ολβιότητα έχει σημασία να έχει περισσότερα χερούλια στη ζωή, και από αυτή την άποψη καλό είναι να μην είσαι μόνον μηχανικός ή μόνον θεολόγος. Χαίρομαι που με καλέσατε. Ευχαριστώ.
Είδατε πολλά με τα μάτια σας αυτά τα 87 χρόνια και όπως φαίνεται δεν πέρασε κάτι απαρατήρητο. Αυτό που ένιωσα πως δεσπόζει στις επιφυλίδες σας των τελευταίων 40 χρόνων είναι η τεράστια αγάπη και αγωνία για την Ελλάδα και το μέλλον της. Έχω λάθος αυτό?
Θες, ο καθένας θα σας πει ότι «αχ, εγώ τρελαίνομαι και αγαπώ τη χώρα μου, ενδιαφέρομαι κλπ». Είναι εύκολο να το λες. Το μόνο που μπορώ να πω, κύριε Ναχμία, είναι ότι εγώ νιώθω ακόμα τώρα, στην ένατη δεκαετία της ζωής μου, ότι δεν έχω ξεπληρώσει το χρέος που έχω απέναντι σε αυτό το λαό, σε αυτή τη χώρα, για όσα έχει κάνει για μένα. Ένα παιδί που προήλθε από όπου προήλθε και που μπόρεσε, χάρη στις περιστάσεις, στη στήριξη και τις συμπτώσεις ίσως, να βρεθεί σε μια θέση που είχε μεγαλύτερες ευθύνες. Δεν μπορώ να βρω ένα αντικειμενικό κριτήριο μέτρησης της αγάπης που νιώθω για τη χώρα μου, όσο μπορώ να διαβεβαιώσω ότι εγώ τουλάχιστον νιώθω ότι ακόμα χρωστάω, και να δούμε αν θα ξεπληρώσω το χρέος μου.
Διαβάζοντας τα γραπτά σας, μου ήταν δύσκολο να μην σκεφτώ εκείνο το γνωστό απόφθεγμα από το ανθρώπινο του Νίτσε, που έλεγε «εάν επί μακρόν κοιτάζεις την Άβυσσο, θα αρχίσει και η Άβυσσος να κοιτάζει εσένα». Και εσείς, κύριε Τάσιε, βρεθήκατε μέσα στο πεδίο της μάχης για πολλά χρόνια. Και μιλάω για τον χώρο τον εκπαιδευτικό, το πολυτεχνείο, το πανεπιστήμιο.
Δεν ξέρω γιατί το λέτε Άβυσσο, αν και ξέρετε που πήγε ο νους μου.
Δεν θα μπορούσα να το πω παράδεισο.
Η παιδεία για μένα όλα αυτά τα χρόνια ήταν πραγματικά μια απέραντη χαρά. Απόδειξη ότι συμπληρώθηκαν 60 χρόνια και συνεχίζω να διδάσκω. Ότι βεβαίως αυτό είχε καρφιά, είχε ανομαλίες, είχε μόχθο και είχε και αθλειότητες, παραδείγματος χάρη, όπως είναι αυτό το αβυσσαλαίο περιβάλλον των σημερινών πανεπιστημίων, όπου μπαίνει μέσα να ασκήσει παιδεία και βλέπεις τον καθέναν να βρωμίζει το σύμπαν διότι έτσι γουστάρει. Θέλω να πω ότι αυτό ναι, αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι ένα από τα προβλήματα του λαού μας.
Και εξ αυτού ήθελα να σας πω, ξέρω αυτό το θέμα σας έχει απασχολήσει πολύ, τις καταλήψεις και την πολυσχηδή βαρβαρότητα στους χώρους της παιδείας, τον πύργο της Βαβέλ. Ένιωσα πολλές φορές την απόγνωσή σας, όπως εκεί που λέτε, δεν συνιστούμε πια κοινωνίαν, είμαστε απλώς ένα συνοθήλευμα πολυπληθών, αλλά απομονωμένων μειοψηφιών. Έχετε μετά από όλα αυτά τα χρόνια μια κεντρική θεωρία ως προς την γενεσιουργό αιτία αυτής της αξιακής καθίζησης και της προέλευσης της λύσας?
Η λύσα και η απολυτικότητα εκείνων που παριστάνουν τους πολιτικούς, ενώ μέσα στο πλαίσιο των φοιτητών, είναι μικρές μειονότητες. Επομένως, αυτό είναι προς παρηγορία. Ωστόσο, έχουν τεράστια δύναμη διότι ασκούν βία. Τη βία την υβριστική, ενίοτε την βία της χειροδικίας, ευτυχώς σπανίως αλλά δυστυχώς έχει επιβιώσει το κακό, μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα στον χώρο της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, ας είναι, ενώ οι υπόλοιποι φοιτητές μας, στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλη μορφή απολυτικότητας, δηλαδή δεν έχουν το πολιτικό σθένος να διακηρύξουν τη δική τους άποψη, αλλά αυτό είναι παιδιά που μεγάλωσαν μέσα σε οικογένειες όπου είχαν ανάλογη έλλειψη σθένους. Μην ξεχνάτε άλλωστε, κύριε Ναχμία, ότι η μόνη χώρα στην οποία είχαμε εμφύλιο πόλεμο ήταν η Ελλάδα. Ούτε η Ιταλία, ούτε η Ισπανία, ακόμα με φρικτές δικτατορίες εμφύλιο δεν είχαν. Επομένως, ας λάβουμε υπόψη μας τι προβλήματα κληρονόμησε και η δική μας νεολαία, για να καταλάβουμε ότι όταν ήρθαν μέσα στα πανεπιστήμια, είχαν πάνω στους ώμους τους και αυτήν την κατ' εμέ απολυτικότητα, η οποία πουλιέται ως πολιτικότητα, ενώ δεν είναι παρά απλώς μια διακίνηση κομματικών θέσεων χωρίς σπουδαία πολιτική βαρύτητα.
Τα προβλήματα που αναφέρεται οπωσδήποτε είναι τα απόνερα του παρελθόντος, αλλά το 1971 μέσα από το βιβλίο «Μάζα και εξουσία» είχε προσπαθήσει να αναλύσει τα φαινόμενα αυτά ο νομπελίστας κοινωνιολόγος ο Ηλίας Κανέτη, και θυμάμαι μια χαρακτηριστική φράση του: «Το σπάσιμο είναι το χειροκρότημα των πραγμάτων». Έχετε σκεφτεί, κύριε Τάση, πως ενδεχομένως αυτά τα παιδιά που δεν ευτύχησαν να περάσουν μέσα από αληθινούς πολέμους και αληθινούς εμφυλίους, όπως εσείς, ρυπίζονται από την πρωτόγονη τους φύση, αντιμαχόμενα την αντιποστασία τους και τρέμουν το τζούφιο μέλλον που τους γνέφει?
Περίπου κάπως έτσι είναι. Εκείνο που πραγματικά με πονάει, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αντί να πάνε να κάνουν τις κομματικές τους ασκήσεις στην αυλή των κομμάτων, έρχονται και τις κάνουν στην αυλή του Πανεπιστημίου, ακυρώνοντας το δικαίωμα του ελληνικού λαού να αποκτήσει την ευμάρεια και την πρόοδο, την οποία ελπίζει από τα παιδιά αυτά, χάρη στην παιδεία, χάρη στην ανάπτυξη, χάρη στην καινοτομία, ακυρώνοντας ένα μέρος αυτής της διαδικασίας, προκειμένου να κάνουν μια άλλη διαδικασία, η οποία όφιλε να γίνεται σε άλλες αυλές και όχι στην αυλή του Πανεπιστημίου. Έχετε ένα σωματείο το οποίο είναι συνδικαλιστικό, που δεν είναι, αλλά έστω. Και έχει πάρει μια απόφαση που αφορά τα μέλη σας. Το δικό μου σωματείο έχει πάρει απόφαση για απεργία? Δεν έχει πάρει. Επομένως, με ποιο δικαίωμα την απόφαση του δικού σου συνδικαλιστικού σωματείου θα την επιβάλλεις στα μέλη ενός άλλου συνδικαλιστικού σωματείου? Αυτό είναι βία. Όχι, ρε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται περί πασιφανούς φασιστικής νοοτροπίας. Δεν σταμάτησα ποτέ να το λέω και να το γράφω δεκάδες χρόνια τώρα. Το γεγονός όμως ότι ωστόσο υπάρχει κόσμος ο οποίος κρύβεται πίσω από το παιχνίδι των ιδεών και φαντάζονται ότι υπηρετούν υψηλά ιδεώδη με αυτά τα παίγνια μπροστά στα τεράστια προβλήματα που έχει να λύσει ο λαός, περιλαμβανομένου και του προβλήματος της δημοκρατίας και του προβλήματος της ελευθερίας και του προβλήματος να φάνε ψωμί οι φτωχοί άνθρωποι, λέω μπροστά σε αυτό το παιχνίδι, τι άλλο να πω? Άσυλων ανθρώπων οι οποίοι κάνουν αντιλαϊκά έργα. Τίποτα άλλο.
Η επικρατούσα διάγνωση των αιτίων της κατάντιας μας, επικρατούσα μεταξύ πλήστων διανοουμένων και δημοσιολόγων, είναι ότι 10 εκατομμύρια παρθένων συρθήκαμε ανεπιγνώτως τον όλεθρο από 300 απατεώνες, που μας κλέβανε συστηματικώς. Ενώ εμείς, παρά τον υποδιπλασιασμό της ελληνικής παραγωγής, είχαμε καταφέρει να διπλοανεβάσουμε το βιωτικό μας επίπεδο. Τον ξεσαλωμένο δανεισμό κανείς δεν τον υποπτευόταν. Η αντίστοιχη θεραπεία είναι αφάνταστα απλή. Θα τιμωρήσουμε τους πολιτικάντιδες και τους παρατρεχάμενούς τους, θα διαλέξουμε τίμιους ανθρώπους στις ερχόμενες εκλογές, γι' αυτό και βιαζόμαστε άλλωστε, οπότε θα αρχίσουμε πάλι να πηγαίνουμε μπροστά. Θεοδόση Στάσιος, 8 Απριλίου 2012. Thank you. Λίγο πικρά, αλλά ομολογώ πως χαμογέλασα με την ιστορία αυτή, την περιγραφή εκείνης της σκηνής, όπως εικόνεστε εσείς στην ηλικία σας να παραχωρήσετε τη θέση σας σε μια ηλικιωμένη κυρία στο λεωφορείο και σπέβδει και κάθεται ένας νεαρός στη θέση εκεί. Και λέω, έχουμε φτάσει σε μια κοινωνία που παράγει γίβονες, μονόκερους, ουρακοτάγκους και καλά παιδιά.
Είχα κάμποσα τέτοιες εμπειρίες, αλλά λίγες βέβαια, λίγες. Τα μνημόνευσα κάποτε σε δύο περιπτώσεις, όταν τη θέση την πήρε ένας νέος που κάθισε εκεί αντί εκείνου προς τον οποίο εγώ προόριζα να παραχωρήσω τη θέση μου, τότε σηκώθηκε ένα αλβανάκι και πρόσφερε τη θέση του στον αυτόν τον γέρο. Τα μεταναστάκια, ξέρετε, έχουν πάρα πολύ μεγαλύτερη κοινωνική αντίληψη από τα δικά, μόνον για το μικρό δείγμα που διαθέτω.
Η χώρα μας κρατάει τα ευρωπαϊκά σκύπτρα στην παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή. Η πολιτική ή η δημόσια διοίκηση στείνουν κρυφομάγαζα και φοροδιαφεύγουν. Όχι μόνον. Όλοι συμμετέχουμε σε αυτό το σπορ. Ακόμα και παθητικά. Όταν ντρεπόμαστε, λέει, να απαιτήσουμε απόδειξη, τέτοια είναι η κουλτούρα Χατζιαβάτη που μας διέπει. Είμαστε όμως, λέει, φτωχοί. Και γι' αυτό προσπαθούμε σκληρά. Αν δε, η ανταγωνιστικότητά μας είναι χαμηλότερη και από του Καζακστάν. Ναι, αλλά είμαστε τίμοι στις συναλλαγές μας. Αν δε, είμαστε πρώτοι στον Παχσίση ανάμεσα σε 50 χώρες. Ναι, αλλά τουλάχιστον διαθέτουμε λογική και μετρημένη συμπεριφορά. Καλά. Είμαστε οι φανατικότεροι αυτόχειρες καπνιστές στον κόσμο. Σερνικοί και θηλυκοί. Άσε που 50% των καπνιστών μας έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση, τρομάρα μας. Πανεπιστημιακή, είπα, σιγά το κομπλιμέντο. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο όπου τελετουργικώς, δύο φορές τον χρόνο, επί 30 χρόνια τώρα, οι δάσκαλοι πετάγονται έξω από τους φοιτητές τους. Κατάληψη, λέει. Και αν δεν καταλάβεις, εναντίον τίνος. Παραλογισμός απέραντος. Ο ευαίσθητος λαός μας, τα υπεύθυνα κόμματά του και τα μέσα μαζικής ενημέρωσής του κάνουν την πάπια. Θεοδόση Στάσιος, 11 Σεπτεμβρίου 2009. Ούτε αποσπάσματα από το αφιέρωμα στον ακαδημαϊκό καθηγητή Θεοδόση Τάσιο. Θυμάμαι τον εαυτό μου 10 χρονών που, περνώντας από τη Χαλκίδα, ο πατέρας μου μου έδειξε με μεγάλο θαυμασμό τη συρταρωτή γέφυρα του Ευρύπου. Έχω σήμερα δίπλα μου τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από την κατασκευή της. Είναι αυτή η μοναδική γέφυρα το κορυφαίο σημείο υπερηφάνειας στην καριέρα σας?
Καλοσύνη σας να το θυμάστε, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής μπορεί οι θεοί να συλλαμβάνουν ιδέες, αλλά οι άνθρωποι είναι που τις πραγματώνουν. Έχει σημασία ο τεχνικός πολιτισμός απέραντη, και δεν είμαι βέβαιος ότι η δικιά μας νεολαία είναι επαρκώς ενθουσιασμένη με τον τεχνικό πολιτισμό όσο είναι άλλες βαλκανικές χώρες, αλλά είναι. Και αυτό έχει μια συνέπεια βέβαιως και για την ευμάρειά μας μεθαύριο. Χαίρομαι λοιπόν που αναφέρεστε σε αυτό. Είναι μοναδικό με την έννοια ότι είναι μια κινητή γέφυρα, η οποία δεν είναι μέσα σε ένα λιμάνι, αλλά μέσα σε μια πόλη. Επομένως, δεν μπορούσε να ακολουθούνται μέθοδοι οι συνήθεις και οι φθηνότερες. Το να σηκώνεται τα δύο κομμάτια της σπαστής αυτής γέφυρας, να σηκώνονται στον ουρανό, όρθια, και θα ήταν μια μεγίστη ασχημία και μια αλλίωση του αστικού περιβάλλοντος. Έπρεπε να βρεθεί μια άλλη λύση. Και θα μπορούσε η λύση να είναι τα δύο αυτά κομμάτια να σέρνονται πάνω στην ξηρά και με ένα αντίβαρο να μπαίνουν μέσα στις πλατείες της Χαλκίδας να σέρνονται. Αλλά και αυτό θα ήταν μια αντικοινωνική και αντιλειτουργική λύση. Άρα ήρθε πολύ λογική η άποψη ότι να σέρνονται μεν, αλλά υπογείως. Άρα βγήκε το συρταρωτό σύστημα και ήμουν ευτυχής. Ξέρετε, είχαμε κερδίσει ένα διεθνή διαγωνισμό. Με δεύτερον την Κρουπ. είχαν την τιμιότητα να πούν αν δουλέψει αυτή η γέφυρα, μπράβο στους Έλληνες.
Η γέφυρα λοιπόν ξεκίνησε το 1959 και ολοκληρώθηκε το 1963, πριν από 54 χρόνια. Την επισκέπτεστε ακόμα σήμερα, κύριε Τάση?
Λοιπόν, πραγματικά, εγώ επισκέπτομαι όλες τις γέφυρες μου, γιατί όποτε μπορώ. Αυτές οι γέφυρες έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι ένα φοβερό τοπόσημο, ένα σύμβολο που σε κάνουν να θυμάσαι όχι μόνο εσένα, αλλά όλο το προσωπικό που εργάστηκε εκεί. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Επισκέπτομαι, παραδείγματος χάρη, την γέφυρα της Άρτας, που είναι κατάντια από την ιστορική γέφυρα.
Το γέφυρα της Άρτας.
Όπου δεν χρειάστηκε να θυσιάσω την πολύτιμη γυναίκα μου, την οποία δυστυχώς έχασα προσφάτως, άρα είναι ένας πρόσθετος λόγος να την θυμάμαι με γνωμοσύνη. Διότι απλώς εγώ εφημελίωσα σε μεγάλο βάθος, σε τόσο μεγάλο βάθος, ώστε όταν ήρθαν τα πολλά νερά από το φράγμα, το Ανάντι, και υπέσκαψαν τα μεσόβαθρα της ιστορικής γέφυρας και κοντέψαμε να τη χάσουμε και τη σώσαμε ευτυχώς. Η δικιά μου γέφυρα δεν είχε ανάγκη, διότι ήταν θεμελιωμένη 8 μέτρα βάθος κάτω.
Είχατε πάρει τα μέτρα σας.
Και η κινητή κήτη δεν μπορούσε να επηρεάσει τη γέφυρα. Τέτοιου είδους συγκινήσεις, οι οποίες, ξέρετε, κύριε Ναχμία, είναι μεικτές, είναι διανοητικού χαρακτήρος, διότι έχουν γνώση, έχουν συνέπεια, έχουν μαθηματικά, υδραυλική, δεν ξέρω τι, αλλά είναι και ψυχολογικού όταν κανείς συνδέεται λίγο με την ιστορία του τόπου, με την θεραπεία των αναγκών των συγκεκριμένων αγροτών κυρίως, όταν τότε στην ανάπτυξη κάναμε αυτές τις γέφυρες.
Ας έρθουμε όμως και στη δική μας καθημερινότητα. Τα παιδιά σου τα αγαπάς? Ναι. Τα εγγόνια σου και τα δυσέγγονά σου? Μη βιαστείς να απαντήσεις ναι, τους αγαπάω. Διότι τους έχεις ήδη φεσώσει με τεράστιο ύψος δαπανών που θα πληρώσουν εκείνοι για να μπορείς εσύ σήμερα να καις φθηνό ρεύμα από πετρέλαιο. Το πραγματικό κόστος αυτής της ενέργειας που θα έπρεπε να λάβει υπόψη και τις δαπάνες ανέρεσης των συνεπειών του διοξιδίου του άνθρακα στις παγκόσμιες κλιματικές συνθήκες, θα ήταν τεράστιο και θα δυσκόλευε τη ζωή σου εδώ και τώρα. Κλέβεις λοιπόν ομότατα τα δυσέγγονά σου. Τους μετακυλάς κόστος για να περνάς εσύ καλά και δεν εσχύνεσαι. Ετούτη η μαστροπία βέβαια δεν είναι αγάπη. Θεοδόση Στάσιος, 7 Δεκεμβρίου 2003. Στις 11 Οκτωβρίου του 2009 γράφεται: «Έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να πάψουν να μας δανείζουν ή μέχρι να μας διώξουν από τις καλές παρέες». Τελικά δεν φάνηκε να έχουμε πολύ δρόμο. 2 χρόνια αργότερα μας έδιωξαν από τις καλές παρέες. Πώς ορίζετε εσείς αυτό που συνέβη και ονομάστηκε από όλους κρίση?
Η κρίση ξεκίνησε από έλλειψη σωστής ιεράρχησης αξιών. Είπαμε εκείνη την εποχή, εμείς εδώ και τώρα, όχι τα παιδιά μας εκεί και ύστερα. Ήταν μια προτίμηση. Εξ αυτής της προτιμήσεως συνέβη η κρίση. Είναι οικονομίστικη, δεν είναι οικονομική. Και γι' αυτό έγινε το κακό, αλλά μεγαλύτερο κακό από αυτό είναι το γεγονός ότι δεν βγαίνουμε, διότι τώρα πλέον δεν είναι κρίση. Μια κρίση που βαστάει 10 χρόνια είναι προφανές ότι δεν είναι κρίση. Τι λένε, παρακμή. Thank you.
Ακούγεται ήδη ότι ορισμένες καπνοβιομηχανίες δωροδοκούν σεναριογράφους για να βάλουν τους ήρωές τους να φουμάρουν μανιωδώς μες στο γυαλί. Και εμείς οι ραγιάδες δεν αντιδρούμε. Να φουμάρουν και να βομολοχούν εν ονόματι του μακαρίτη του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, υποθέτω. Τι προτείνω? Βραβεία ετήσια, απονεμόμενα από τους συλλόγους δασκάλων και γονέων, προς τηλεοπτικούς σταθμούς με κριτήριο το ενωθόνι κάπνισμα και τη ρεμαλακολογία. Το χρυσό γαρίφαλο για όσους περιστέλλονται και τη χρυσή βρωμούσα για όσους δεν έχουν φιλότιμο. Κάτι ανάλογο θα κάνουμε την άλλη φορά και για τους ποταμούς ουίσκι που χύνονται στο γυαλί. Θεοδόση Στάσιος, 13 Φεβρουαρίου 2000. Υπάρχει κάτι ακόμα που, αν κρίνω από τα γραπτά σας, φαίνεται πως σας ενοχλεί ιδιαίτερα. Η ανικανότητα οποιασδήποτε κυβέρνησης να επιβάλλει τον αντικαπνιστικό νόμο στην Ελλάδα, ο οποίος, να το πούμε και αυτό, επευλήθη εσχάτως ακόμα και στις τελευταίες τριτοκοσμικές χώρες. Πώς το ονομάζεται αυτό που μας παρεμποδίζει από το να υπακούσουμε?
Φαντάζομαι ότι και η συμπεριφορά μας ως λαού έναντι του οξύτατου κοινωνικού προβλήματος που είναι το κάπνισμα δεν είναι προς έκπληξη, ξέρετε. Το συναθρίζω και αυτό στην συλλογή που κάνω από τους δείκτες αντικοινωνικότητας που ένα σημαντικό μέρος του λαού μας δείχνει. Και μάλιστα υποστηρίζω εδώ και δεκάδες χρόνια ότι ένα άθροισμα από δείκτες αντικοινωνικότητας ουσιαστικώς σημαίνει μια πολιτική ανοριμότητα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο έχω και αυτήν την απίστευτη συμπεριφορά των λεγόμενων καπνιστών εναντίον εκείνων που δεν καπνίζουν. Στην πραγματικότητα πρόκειται περί κλοπής. Με κλέβουνε διότι αφενός με ενοχλούν την υγεία μου και την αισθητική μου, με κλέβουνε διότι εγώ πληρώνω τη θεραπεία τους και όλες τις τεράστιες συνέπειες δεν τα πληρώνω τα ασφαλιστικά τους, τα ΜΕΗ και η τσέπη τους, είναι γνωστό αυτό, τα πληρώνουμε όλοι οι φορολογούμενοι. Ώστε για πολλούς λόγους, αισθητικούς, υγιεινείς, κοινωνικούς και ακόμα στοιχειώδους διοντολογίας και ευγενίας, είναι μια ιστορία που πρέπει να σταματήσει. Ο τσαμπουκάς των ανθρώπων οι οποίοι σου λένε εδώ καπνίζουμε, εσύ να πας απόξω, πρέπει να σταματήσει σε αυτή την τριτοκοσμική χώρα, στο ειδικό θέμα του καπνίσματος. Τι άλλο να πούμε, κύριε Ναχμία, να πάψουν να είναι αντικοινωνικοί.
Ήθος θα πει να θέλεις να στερηθείς εσύ κάτι εδώ και τώρα για χάρη ενός άλλου εκεί και ύστερα. Και να ευχαριστιέσαι κιόλας. Θεοδόση Στάσιος, 3 Σεπτεμβρίου 2006. Διαβάζω μια ακόμα φράση σας. Είμαστε κράτος χθεσινό και κοινωνία ασύντακτη, ακόμα και Σκόρπια. Σε ποιο βαθμό ο Έλληνας του τώρα μπορεί να θεωρηθεί απόγονος του αρχαίου Έλληνα ή αλλιώς πόσο παλιός είναι ο παππούς του Έλληνα που ασκεί κάποια επιρροή σήμερα?
Κοιτάξτε, στο θέμα του πόσο θεωρηθεί απόγονος, θα σας πω απλώς το επεισόδιο που είχαμε έναν οργανωτή μιας ραδιοφωνικής από τηλεφώνου συνεντεύξεως ένα πρωί, ο οποίος κάπως ενοχλημένος από μια απάντησή μου, ενώ μιλούσαμε για την αρχαία ελληνική τεχνολογία, άλλωστε, που στο κατογραφείο είναι το μισό μου επάγγελμα. Λέει, καλά, εσείς κύριε Τάση, δεν είστε περήφανος για τα επιτεύγματα των αρχαίων προγόνων σας? Λέω, κύριε μου, πώς μπορώ να είμαι περήφανος για τα επιτεύγματα ανθρώπων εις τα οποία δεν συνήργησα? Περήφανος δεν μπορώ να είμαι, και αφού δεν συνήργησα. Ότι είμαι τυχεράκιας, διότι μιλάω την ίδια γλώσσα, είμαι στον ίδιο τόπο κτλ. Ναι, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα, άστο να πάει στα κομμάτια, άστο τους αρχαίους να τους λέμε ότι είναι ένα παράδειγμα, μήπως μπορούμε να βρούμε κανένα παράδειγμα ενδιαφέρον, το Σοκράτη παραδείγματος χάρη. Να τον δούμε. Που ήταν ένα τέρας αιμονής ήθους, αφοσίωσης, πρακτικότητας. Αλλά να πω ότι είμαι απόγονος του Σοκράτους έλεος. Ώστε δεν χρειάζεται να είμαι απόγονος των αρχαίων Ελλήνων, πώς να το κάνουμε? Να λέμε ότι είμαστε τυχεροί που μιλάμε την ίδια περίπου γλώσσα, ότι είμαστε στον ίδιο τόπο, είμαστε σε πλεονεκτική θέση. Αυτό δεν μας αρκεί.
Μπροστά σε αυτές τις τεχνολογικές και δημιουργικές ικανότητες εκείνων, ποιος από μας τολμάει σήμερα να ισχυριστεί ότι είναι απόγονός τους? Θεοδόση Στάσιος, 4 Μαΐου 2002. Πόση δημοκρατία έχουμε στη χώρα μας σήμερα, κύριε Τάση?
Εγώ έχω τέτοιο πάθος με αυτό το νόημα που λέγεται δημοκρατία, διότι έζησα τη δικτατορία του Μεταξά, έζησα την κατοχή, έζησα την απόπειρα ορισμένων ανθρώπων κατά τη διάρκεια του εμφυλίου και αμέσως μετά να προσπαθήσουν να ασκήσουν ουσιαστικώς μια δικτατορία που την ονόμαζαν λαϊκή δημοκρατία, ώστε έχω ένα τέτοιο πάθος με τη δημοκρατία. Έφαγα στην πλάτη και την δικτατορία των συνταγματαρχών. Άρα, κύριε Ναχμή, απαντάω: δημοκρατία έχουμε. Μην ακούτε αυτά τα φλιναφήματα που γίνονται. Ωστόσο, η δημοκρατία δεν είναι μία λέξη, είναι ένα κατόρθωμα που λέει ο Αριστοτέλης, μια συνεχής κατάκτηση συμμετοχικότητας που έχει μια τεράστια ποικιλία βαθμών επιτυχίας. Και δεν είμαστε και πολύ πετυχημένοι, αφού βλέπετε ότι περάσαμε μία κρίση και είμαστε η μόνη χώρα η οποία δεν είχε κοινωνική συνένεση για να βγει από την κρίση. Η μόνη. Όλες οι άλλες είχαν. Εμείς δεν έχουμε. Ακόμα και σήμερα. Άρα, αφού δεν ξέρουμε τη λέξη κλειδί της δημοκρατίας που λέγεται συνένεση, άρα δεν έχουμε επαρκή δημοκρατικότητα.
Μια τρελή σκέψη. Αν σας δινόταν η ευκαιρία να γίνετε μονάρχη σε αυτή τη χώρα, με όλα τα δικαιώματα, ποια θα ήταν τα δύο πρώτα πράγματα που θα αλλάζατε?
Το πρώτο που θα άλλαζα θα ήταν η απόφαση να γίνω μονάρχης. Θα είχα το δικαίωμα να το κάνω και θα την άλλαζα. Το δεύτερο θα ήταν ότι θα δημιουργούσα εκείνες τις συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης στο βαθμό που θα ήσαν επιτεύξιμες εκ των άνω, ώστε να αμβληθούν τα προβλήματα της κοινωνικής αδικίας, ώστε να δουλέψει η παιδεία, ώστε να μην χρειάζεται ένα μονάρχης.
Ουέ ημίν οικολόγοι γελαντζοί, ή το πετρέλαιον κατακεραυνούντες, των καταναλωτισμών καταρώμενοι, την δε αιωλικήν ενέργεια εκβαθέων μισούντες, εις πυρ βάλεσθε το εξώτερον. Θεοδόσης Τάσιος, 5 Μαρτίου 2006. Φαντάζομαι ότι δεν έχετε πρόβλημα να μου πείτε άλλη μια φορά την ηλικία σας σήμερα.
Είπα, είμαι περίπου 100 χρονών. Τι θέλετε λεπτομέρειες?
Ξέρετε, κύριε Τάση, η εκπομπή μας αυτή θα περάσει στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πολλά χρόνια από τώρα, λοιπόν, κάποιο παιδί που μετράει τον κόσμο για πρώτη φορά ακούει τη φωνή σας στο ραδιόφωνο. Τι μήνυμα θα του στείλετε? Τι θα του πείτε?
Αν θέλετε να βρεις τον εαυτό σου, θα τον βρεις στους άλλους. Με τα υλικά των άλλων χτίζεται η ταυτότητα και κοίτα, καημένη μου, να αγαπήσεις, να βοηθήσεις, να ζήσεις, να βιώσεις για να μπορέσεις να γνωρίσεις τον εαυτό σου καλύτερα, να σταθείς καλύτερα και, όπως λέγανε οι αρχαίοι, να ευδαιμονήσεις.
Αυτός ήταν ο δάσκαλος, ο ακαδημαϊκός Θεοδόσης Τάσιος, που δεν φτάνει μια εκπομπή, δεν φτάνουν ούτε 100 για να χωρέσουν τη γνώση του. Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα περιδιαβαίνουμε μερικές σημαντικές στιγμές του 2017. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια άλλη φωνή που για πολλά χρόνια απευθυνόταν και συνεχίζει να απευθύνεται κατευθείαν στην καρδιά μας. Η Ζωή Κουρούκλη, που επέλεξε το τρίτο πρόγραμμα για να ανοίξει την δική της καρδιά και να τα πει όλα. Και όπως είχα φανταστεί, δεν θα μπορούσε αυτό που αγαπήσαμε στη φωνή και την τέχνη της να έχει μεγάλη απόσταση από την καλοσύνη και το ήθος που αναδύεται από την ζωντανή παρουσία της. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε κάποια ρεφρέν της. Καλωσορίσατε, κυρία Ζωή Κουρούκλη. Η παρουσία σας μας τιμά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Δαβίδ. Εγώ θα σε λέω Δαβίδ, γιατί χωρίς να σε έχω γνωρίσει μικρό, σε ήξερα από τη μάνα σου. Οπότε θα μου επιτρέψεις να σε λέω Δαβίδ, και αν θέλεις και σου είναι εύκολο, λέγε με Ζωή, γιατί ξέρεις. Αισθάνομαι όταν με λένε Ζωή ότι μου βγάζουν από την πλάτη μου χρόνια. Όχι, Ζωήτσα.
Δεν σε ακούμε τελευταία και είναι κρίμα, γιατί από ό,τι έχω ακούσει η φωνή σου βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.
Δόξα του Θεώ, κάτι που μου έμεινε. Αλλά καμιά φορά, αυτό το ξέρεις, το είχαμε πει και άλλες φορές, ότι είναι μπούμεραγκ. Η φωνή υπάρχει, η εμφάνιση δεν υπάρχει πια. Επειδή ο κόσμος, πρόσεξε Δαβίδ, θυμάται την Κουρούκλη, τη Ζωήτσα Κουρούκλη, διαφορετικά. Τι βλέπει μέσα από τα YouTube, όλα αυτά. Θα ήταν μεγάλο σοκ να με δούνε τώρα. Και σέβομαι τον εαυτό μου, αλλά και τους ανθρώπους που θα έρθουν να με δούνε. Δεν θέλω να πούν, αχ, πώς έγινε έτσι, με τίποτα. Γυναικεία κοκεταρία, όπως θέλεις πάρτο.
Πίνω απ' την πίπα σου γλυκό καπνό, πίνω απ' τα μάτια σου τον ουρανό, φίλησέ με, με το κορμί σου σκεπάσέ με. Πόνο. Σε λένε Πέτρο, Φρεντερικό, Ιβάν. Δεν ζητώ να μου πεις αρκετά που μπορείς. Σφίχτα, ζεστά να με κρατά.
Πότε θυμάσαι τον εαυτό σου να πρωτοτραγουδάει για πρώτη φορά μπροστά σε κόσμο?
Έχεις ρωτήσει ποτέ του μητέρα σου πότε περπάτησες? Θυμάσαι? Έτσι κι εγώ. Γεννήθηκα από μια οικογένεια, από τον πατέρα μου και τη μάνα μου, που ήταν για την εποχή τους πολύ προοδευτική. Το σπίτι μας, χάρη το σενιά στο Κολωνάκι, ήταν μονίμως η πόρτα ανοιχτή και μπαίνανε μέσα πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Που εγώ εκείνη την ηλικία δεν τους ήξερα. Δεν καταλάβαινα την αξία τους. Από μικρή, από ό,τι μου έλεγε η μάνα μου, ήμουνα συνέχεια να χορεύω, να τραγουδάω, τους ζάλιζα. Στην ηλικία των 3,5 ετών, 4, κάτι τέτοιο, με πήγε η μητέρα μου στο Ζάπιο. Ο Ατίκ είχε Ήταν τσαγελάδες. Δεν ξέρω αν ζει κανένας να το θυμάται.
Τις αγελάδες.
Ναι, στο Ζάπιο. Και παρουσίαζε μία φορά την εβδομάδα ταλέντα. Η μάνα μου με τις φίλες της είχαν πάει να παιδούν, να ακούσουν και εμείς τα παιδάκια παίζαμε εκεί στα χαλίκια. Έπαιζα κι εγώ. Και μου λέει η μάνα μου, αφού μας ζαλίζεις όλη την ημέρα, πήγαινε κι εσύ επάνω στον κύριο Τίκ να τραγουδήσεις. Για πλάκα. Και ξαφνικά, όπως κάθεται και πίνει το καφεδάκι της, ακούει τον Τίκ να λέει: μου έχουν έρθει γέροι, νέοι, παιδιά, αλλά βυζανιάρικα πρώτη φορά. Έχω ένα βυζανιάρικο εδώ που μου λέει: Ατίκ, ξέρω να τραγουδήσω. Και με βγάζει στις αγελάδες. Με ανεβάζει σε μία καρέκλα. Κοίταξε τα παιδιά, θυμούνται πράγματα, θυμούνται εικόνες. Θυμάμαι την εικόνα που με ανέβαζε σε μία μπαμπού καρέκλα για να φτάσω το μικρόφωνο. Και μου λέει: τι θα τραγουδήσεις? Και αρχίζω και τραγουδάω, χωρίς να του πω τίποτα, ανεδέστατη. Μια κόμψη, μαντάμ, σαν για μένα, δεν μπορεί να τα έχει χαμένα.
Μια κόμψη, μαντάμ, σαν για μένα, δεν μπορεί να τα έχει χαμένα. Δεν μπορεί να τρέχει στις ταβέρνες και να πίνει κρασί. Όμως με ένα δυο ποτηράκια φεύγουν τις καρδιάς στα φαρμάκια και φωνάζω μέσα στη χαρά μου, αγάπη μου χρυσή. Ακόμα λίγο κοκκινάρι, ακόμα έχει γάκι πίσω ζεμάρι. Μου φέρνει μια ζόλη μέσα στο μυαλό και τότε ξέρω χαμογέλο.
Και από κάτω ο κόσμος χειροκροτούσε, φώναζε δηλαδή. Ήταν περίεργο γι' αυτό. Ξαφνικά σταματάω, βάζω και τα χέρια στη μέση και λέω: εσείς γιατί κάνετε στα σιρήνες? Γιατί ήμουν επηρεασμένη από τους βομβαρδισμούς στη Θεσσαλονίκη. Όταν τελείωσε όλη αυτή η ιστορία, πήγε στη μάνα μου, ο Χατίκ, και της λέει: δεν μπορεί να είναι του κουρούκλι κόρη αυτή. Αποκλείεται. Είναι δικιά μου.
Όμως η οικογένειά σας, όταν άρχισε να παρατηρεί πως αυτό σας οδηγούσε εκεί, ότι αυτός ο μαγνήτης σας προσκαλούσε, πώς αντέδρασε?
Δηλαδή, σου είπα ότι οι γονείς μου ήταν πάρα πολύ προοδευτικοί. Η μεγάλη μου τύχη. Βέβαια, ήταν τύχη και ατυχία. Γιατί εγώ δεν έχω ζήσει παιδικά χρόνια. Εγώ δεν έχω παίξει με άλλα παιδιά. Η μητέρα μου ήταν μαλακιά, ωραία, γλυκιά. Ο πατέρας μου ήταν αυτός που ήταν ο φιλόδοξος. Από 10 χρονών φόραγα μαύρα γυαλιά για να μην με αναγνωρίζουν.
Πάντα βιαστική περνάς, τα μάτια σου χαμηλωμένα, κι ούτε μια στιγμή γυρνάς για να με δεις και εμένα. Τέτοια μ' άναψες φωτιά που με έχει κάνει στάχτη. Με μια λέξη με έχει μπλέξει μία σου ματιά και σε έχω βάλει αχτή. Ένα φυλάκι να σου δίνα, ένα φυλάκι στο μαγουλάκι το γροσέρο. Ένα φυλάκι, ένα φυλάκι να.
Zoe and the Storms.
Oh.
Αυτό ήταν το νεανικό σας ξεκίνημα.
Με τον Νίκο το Μαστοράκη.
If you want me for your girl, all you have to do is see that you're not the boy for me.
I'm just crazy as can be, yeah, yeah. And you're not the boy for me,
yeah, 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 yeah.
I'm a girl who will never love somebody, because everybody I love, you're a boy who wants a girl,
yeah, yeah.
Just a journey's on the world,
yeah, 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 yeah.
But I can't live if you will give me only all the stars right from above. You have met a girl, just a girl of yeah, yeah, that loves a finger popping man is really yeah, yeah, yeah. I'm crazy about the Rolling Stones and about the Beatles sound I live, because I'm a girl, I'm a girl of yeah, yeah, because I'm a girl of yeah, yeah, because I'm a girl, I'm a girl of yeah, yeah, because I'm a girl of yeah, yeah.
Και πώς έγινε? Είχα πάει στο φεστιβάλ της Βαρκελόνης και είχα πάρει το πρώτο βραβείο.
Με το τραγούδι?
Μη λες τίποτα του Ανδρέα Οικονόμου και της Φούλης Ιακωβίδου. Είχα πάρει το πρώτο βραβείο.
Canción número 7, Grecia. μη λες τίποτα. Αυτόρες Ανδρέ Οικονόμου και Φραντσέσκα Γιακοβίδου. Κάντα Ζώη Κουρούκλη. Διρίχε Δακής Αθηναίος.
Τίποτα διπλά θα υποφέρω.
Ήταν τότε μαζί μου η Ορνέλα Βαλλόνη, πάρα πολύ μεγάλοι τραγουδιστές. Και εγώ πήρα το πρώτο βραβείο και γύρισα στην Αθήνα. Γιατί είχα την κόρη μου που ήταν 6 μηνών, 7, δηλαδή πρέπει να ήταν το 65, το φεστιβάλ της Βαρκελόνης.
Πώς αισθανθήκατε, μια Ελληνίδα να παίρνει ένα βραβείο σε μια χώρα
μεγάλη,
πάλι.
Μεγάλη χαρά. Είχε προηγηθεί λοιπόν η Νάνα Μούσκουλη. Εγώ πήρα το πρώτο βραβείο, εκεί γνώριζα τον Ντομένικο Μοντούνιο, ο οποίος έβαθε πλάκα με τη φωνή μου. Εγώ αγαπούσα τη μουσική, εγώ αγαπούσα όλο αυτό το πράγμα. Δεν με ενδιέφερε να μου πούνε τα καλά λόγια ή οτιδήποτε. Δεν με ενδιέφερε.
Ο κύριε Αντώνης πάει καιρός που ζούσε στην αυρή. Με ένα κανάτι και ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ. Είχε δύο μάτια γαλανά και αχτένει στα μαλλιά. Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Αντώνη πως αγαπάμε και μαζί σου τα άστρα κοιτάμε. Τις φωτιές για σένα μετράμε ώσπου να'ρθει η βροχή. Και το θυμό σου πάντα ξεχνάμε. Σαν πουλιά μαζί τριγυρνάμε. Σαν παιδιά με σένα γελάμε. Σαν κάνεις προσευχή. Ο κύριε Αντώνης πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Με ένα κανάτι και ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ.
Τον ήξερα το Μάνο από εφηβική ηλικία. Στο Κολωνάκι, στη Λυκόβρηση μπροστά, καθισμένος και μου έλεγε: Κουρουκλάκι, θα πεις ένα τραγούδι δικό μου για να πάρω ποσοστά γιατί είναι η μανούλα μου άρρωστη. Εγώ τότε, επειδή ήμουν μαθήτρια του Εθνικού και πηγαίναμε πολύ στην Επίδαυρο, ήξερα πολλά τραγούδια του Μάνου. Γιατί έγραφε μουσική για το θέατρο.
Ποια τραγούδια του Χατζηδάκη είπες?
Το πρώτο τραγούδι που είπα ήταν το Χάρτινο το Φεγγαράκι.
Ούτε την εκπομπή Τιμή Σένεκεν. Εστιάζουμε σήμερα σε μερικές από τις ωραιότερες στιγμές των εκπομπών που πέρασαν. Ακούμε ένα κομμάτι από την εκβαθέων αφήγηση της Ζωής Κουρούκλη. Ποιος σε ανακαλύψε?
Ας αφήσουμε τον Ατίκ. Με είχαν ανακαλύψει πρώτα ο Κώστας ο Καπνίσης, ο οποίος ερχόταν σπίτι μου και έπαιζε πιάνο, έτρωγε, κοιμότανε, τον φίλο του πατέρα μου. ο Ζακ Λιακοβίδης, όλοι αυτοί. Αλλά τότε έλεγα τραγούδια, τα τραγούδια Χερόπουλο, καμιά φορά έλεγα και κανένα Γιάκοβλεφ, ξέρεις, κάτι τέτοια. Εκείνος που πραγματικά με ανακάλυψε ότι έχω δυνατότητες άλλες ήταν ο Μίμης Πλέσας. Ήμουνα με το Μίμη Πλέσα. Μία ζωή ολόκληρη.
Πήρες πια τα μάτια σου, τα ζεστά σου χείλη. Πήρες και τη σκέψη μου κι ούτε μ' αγαπάς. Ούτε λίγα δάκρυα, ούτε να μ' αντίλει. Πήρες και το νησιό σου και φύγες και πας. Είμαι για θλίψη, είμαι για κλάμα κι όλο τον κόσμο τον εμισώ. Τώρα δεν θέλω ούτε να βλέπω, ούτε να ακούω, ούτε να ζω, ούτε να ζω, ούτε να ζω.
Καμιά φορά, ξέρεις, με πιάνει τον παράπονο. Πολλά πράγματα με έχουν βάλει στο περιθώριο. Ίσως θέλω κι εγώ. Ίσως θέλω αυτά τα 25 πέτρινα χρόνια. Μην το ξεχνάς. 25 χρόνια γάμου, πέτρινα χρόνια. Μένω έγκυος. Κάνω το μεγαλύτερο βραβείο της ζωής μου, την κόρη μου, την Κατερίνα. Και από εκεί και πέρα έβαλα το κεφάλι κάτω και έγινα η κυρία του Μουσακά, το σιδέρωμα του πουκαμίσου για τα παιδιά μου. Και είπα, τώρα μπήκε στο χορό, χόρεψε. Φοβερό δεν είναι? Κανείς τότε δεν μου είπε. Ο Μίμης μου έλεγε, βέβαια, παντρέψου. Τι θα κάνεις μόνη σου? Εδώ είναι ζούγκλα η δουλειά μας. Αλλά δεν ήξερε και αυτός ότι γιατί εμφανιζόταν με μια άλλη μάσκα.
Από τα μάτια ένα δάχτυλο.
Καταρχήν σαν παιδί, γιατί ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, γιατί γεννήθηκα στην Αθήνα, στο Κολωνάκι, και μητέρα μου με πήρε 40 ημερών και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, που ο πατέρας μου ήταν υπάλληλος τραπέζης στην Αγροτική Τράπεζα, και μείναμε στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, σαφώς με έχουν επηρεάσει οι βόμβες, τα σπίτια τα κατεστραμμένα, η φυγή από τη Θεσσαλονίκη να έρθουμε στην Αθήνα. Το τρένο βομβαρδίστηκε, δηλαδή ακόμα έχω τη σκηνή, τη μάνα μου και τον πατέρα μου επάνω μου να με προστατεύσουν από τις βόμβες που τίθεται. Τέλος πάντων, τέτοιες εικόνες τις είχα, αλλά τώρα πια, επειδή τα συζητάω πάρα πολύ, τα έχω ξεπεράσει. Και αυτό λέω και σε όλους. Όταν έχετε ένα πρόβλημα, μην το κρατάτε. Πέστε το, βγάλτε το και θα δείτε ότι δεν ήταν τίποτα. Αφού ζείτε, αναπνέετε και βλέπετε τον ήλιο το πρωί, δεν ήταν τίποτα.
Τικι, 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 τακ, το ρολόι μιλά. Τικι, 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 τακ, ο καιρός κυλά. Τικι, 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 τακ, βράδυ και πρωί. Τικι, 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 τακ, φεύγει πια η ζωή. Μέρες, νύχτες, χρόνια στέρνουν, σαν οι ελπίδες να μας κέρνουν. Και φυγλέντη γέλιο χαρά, να η ζωή μας τη λαφτάρα.
Κοίταξε, Δαβίδ, εγώ είμαι σε κάποια ηλικία, δεν κρύβω την ηλικία μου. Παρόλο που μου λένε μην τη λες γιατί θα σε βάλουν 10 χρόνια παραπάνω. Αλλά θέλω αυτοί που έχουν μία εικόνα μέσα από τα YouTube, όλα αυτά βλέπουν την εικόνα της Κουρούκλη, που δεν έχει καμία σχέση με αυτήν. Γιατί αυτούς να τους απογοητεύσω και να πούνε κακομοίρα. Δεν θέλω.
Με φέραν προχθές τα βήματα μου σε ένα ταβερνάκι τραφικό, κι είδα να ξυπνούν τα όνειρά μου που ήτανε χαμένα από καιρό. Χαμένα όνειρα, χαμένα νιάτα μου που δεν γυρνάτε φύσικα ξανά. Καημένα μάτια μου, όσα δεν είδατε στο χθες που πέρασε και δεν γυρνά. Λαϊ, 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 λαϊ. Έζησα ξανά αυτά τα χρόνια με τα όνειρά μας τα τρένα. Τότε που κι οι δυο σαν χελιδόνια εδίναμε στους πόθους μας φτερά. Χαμένα όνειρα, χαμένα νιάτα μου που δεν γυρνάτε πίσω πια ξανά. Καημένα μάτια μου, όσα δεν είδατε στο χθες που πέρασε και δεν γυρνά. Λαϊ, 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 λαϊ. Thank you.
ρητίδες και τα νιάτα κάποτε περνούν. Όμως στην καρδιά μας οι ελπίδες δεν σβήνουν και πάντοτε θα ζουν. Χαμένα όνειρα, χαμένα νιάτα μου που δεν γυρνάτε πίσω πια ξανά. Καημένα μάτια μου, πόσα δεν είδατε στο χθες που πέρασε και δεν γυρνά.
Ζωή Κουρούκλη, αν ανέτειλες στον σημερινό κόσμο με αυτή την υπέροχη φωνή, σε ποιο ποσοστό πιστεύεις πως θα πλησίαζες αυτή την καριέρα που έκανες?
Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά,
με το
1%.
Το 1%.
Ναι, ναι.
Ακούσατε τα λόγια και τις νότες μιας χρονιάς που φεύγει. Μιας πλούσιας ενδιαφέρον για το τρίτο πρόγραμμα χρονιάς, οι ηχογραφήσεις έγιναν στα στούντιο της ΣΕΡΑ για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.